Там у карме вельмі утульнай, невялічкай, куды Іван Петровіч перадаў свае кнігі з аўтографамі, і там шыраўніца працуе вельмі дбайна на ніве роднай культуры, загадчыца этой бібліятэкі, вельмі уражана тым, як і нашы госці з Расіі, з Растоўскай вобласці, з Краснадарскага края, з Москвы, з іншых рэгіёнаў Расіі былі уражаны тым, што непасрэдна на радзіме ёсць такая бібліятэка з такой багатай калекцыяй і кніг, і аўтографаў пісьменні, і як там чытаюць дзеткі.